დილამშვიდობისა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები. დღეს არის სამშაბათი და რადიო თავისუფლება ახალ ეკონომიკურ სკოლა საქართველოსთან ერთად წარმოგიდგენ დილის საუბრებს ეკონომიკაზე. გასულ სამშაბათს ჩვენ შევუდექით საუბარ სიღარიბეზე საქართველოში და ამ თემის საბაბი, არა მიზეზი, ცხადია მიზეზი ყოველთვის არსებობს სამწუხაროდ. საბაბი იყო ჩვენი ერთ-ერთი მსმენელის იმის წინაეთერში მონაწერი, როცა ის მან, ასე ვთქვათ, არგუმენტად შემოგვაშველა ამჟამად უკვე ევროკავშირის ერთ-ერთი წევრი სახელმწიფოს მონაცემი, რომ პათოსი ეს იყო, ბრეებს იძახით, აგერ ესა და ეს ქვეყანა ევროკავშირის წევრია და სიღარიბე კი ამდენი პროცენტიაო. და დავინტერესდი კიდე უფრო მეტად ამ საკითხით, კერძოდ სტატისტიკური მხარითაც. ამ ამბის წინა გადაცემაში ჩვენ არ ქონდა შესაძლებლობა, მაგრამ იმედი გამოვთქვით და ეს იმე რომ გვეყოლებოდა პროფესიონალის სტუდიაში ამ საქმის სტატისტიკას უგულისხმობ და ამჯერად წარმატებულია ჩვენი მცდელობა და ძალიან მიხარია. ვიდრე სტუმარს წარმოგიდგენდეთ, მივესალმები თანაწამყვანს ამ რუბრიკის, გია ჯანდიერს, ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს დამფუძნებელსა და ვიცე-პრეზიდენტ. დილამშვიდობისა, ბატონო გია, გესმით?
მეც მესმის,
კი, და ხედავთ კიდეც შესანიშნავად, იმედია ტექნიკური ხარვეზე არ გვექნება და პრობლემები. წინა კვირაში საუბარი დავასრულეთ, ეთერი დასრულდა და სხვა გზა აღარ იყო რომ მიტყვიან, მაგრამ რაღაცნაირად დაუსრულებელი ეთერი იყო და თქვენ ბოლოს ახსენეთ ეს საკითხი. წინა საარჩევნოდ კიდე უფრო აქტუალური იქნებაო, რაშიც აბსოლუტურად გეთანხმებით და სულ უფრო ხშირად იქნება ცხადია პოლიტიკოსების მხრიდან სიღარიბეზე საუბარი, დაპირებები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. თუმცა დღეს მინდა რომ რაღაცნაირად მეტად გავერკვეთ სტატისტიკაში, მეთოდოლოგიაში, იმაში თუ რა შინაარსიდევს კონკრეტული ციფრების უკან. ბანოგია, სტატისტიკას და სტატისტიკოსებს ხშირად აკრიტიკებენ ხოლმე, მაგრამ სტატისტიკის გარეშე წარმოუდგენელია მსჯელობა და მსჯელობის დაფუძნება რაიმეზე, იმიტომ რომ მნიშვნელოვანია რომ მაქსიმალურად ობიექტური იყოს მონაცემი, რომელსაც ადამიანის მსჯელობის და ანალიზის დროს ეფუძნება. თქვენა დამოკიდებულება გაქვთ სტატისტიკის მიმართ? მოკლედ ამის კითხვა მინდოდა.
პირველ რიგში მე მივესალმები ბატონ გოგას.
ჯერ არ წარმიდგენია სტუმარი, ნუ გაგყიდით.
ხო, ანუ მე მინდა თქვა რომ სტატისტიკას ეს თვალსაზრისით სადავო საკითხია ყველგან, როგორც წესი, იმიტომ რა ხან მას სახელმწიფო აწარმოებს, იმიტომ ფედერაციდოს რომ არკაც რაღაც პოლიტიკა შეიტანოს. და ხშირად უფრო საინტერესო მოდელებში გადის ეს, როგორც არის სხვა ქვეყნებთან შედარება და ხშირად აღმოაჩენენ რომ რაღაცა არ მოსამხნევია საკუთარი ქვეყნის შედარება სხვა ქვეყანასთან. მაგალითად ჩვენ ცალკე ვაწარმოებთ ეკონომიკური თავისუფლების ინდექსს და ამ ჩვენს ეთერშიც კი ქონია ხოლმე დისკუსიები იმაზე, რომ რატომ არის ეს, რომ ასე წერია, რატომ არ წერია ისე. და როგორც ესე ყველაზე მთავარი რაც არის, იმისი გულობა არის ხოლმე, რომ სტატისტიკა ეყრდნობა არსებულ მონაცემებს, რომლის მოკლება შეიძლება და მისი მოკლება შეუძლებელია მას ვერ წარმოადგენ. და მე რამეს ვიტყოდი, რომ მე თვითონ მქონდა შეხება ჩვენს ქართულ სტატისტიკასთან, კიდე დიდი ხნის წინ 40 წელი წინაც კი მქონდა შეხება და ახლა უნდა ითქვას, რომ ძალიან კარგი ნაბიჯები იდგმება იმისათვის, რომ ჩვენი სტატისტიკა არ მარტო გამართული იყოს, არამედ უხერხებულიც იყოს. ძალიან ბევრი რაღაცა ქვეყნდება ისეთი, რომელიც მანამდე არასდროს გამოქვეყნებულა. და მე პირადად ძალიან გვაოფილი ვარ იმ ვთქვათ მიდგომებით და იმ მონდომებით, რომელსაც დღევანდელ ჩვენი სტატისტიკის სამსახური აჩენს. მე უშურებდი რომ 11 რესურსი კონდეთ ადამიანურის და ფინანსურის იმისთვის, რომ მეტი ამე დაფარონ და ამე ჩვენ ყველას მოგვეხმარებიან და ხარისხის გამოდიოდეს, რომ ცხადიეს ხარისხი ძირითად დამოკიდებულია იმაზე, რამდენად მიწვდომადია სხვადასხვა წყაროები და სხვადასხვა რეალური სტატისტიკა ცხოვრებიდან. ხო, რა შეიძლება თვითონ ამ საკითხს, სიღარიბის საკითხს, რა თქმა უნდა, ეს ყველაზე პოლიტიზირებული საკითხია ალბათ, იმიტომ რომ არც ერთ მთავრობას არ მოსწონს, რომ ის აჩვენოს რეალური სტატისტიკა, რომელთაც თვითონ თქვათ არ გამოჩნდება საუკეთესო სახით, ხო? ამიტომ არ ვიცი როგორც რომ ამას პოლიტიკური ელფერი აქვს. მე ვეთქვით ფიქრობ, რომ ამ საკითხში კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი რაღაცა არის, რომელიც ჩვენ უნდა შეიძლება უკეთესად ისის, რა თქმა უნდა.
დიახ.
როგორც პროფესიონალმა ხშირად ხდება, რომ მაგალითად ყველაზე უმდიდრეს ქვეყანაშიც კი ნახავ მასებული ღარიბები, ხო? და ამიტომ ეს უჩნდება კითხვები ამასთან დაკავშირებით.
კი ბატონო, ამაზეც ვილაპარაკებთ. ხო, რამდენად შედარებადია ეს მონაცემები, ასევე რამდენად პირდაპირ შეიძლება შევადაროთ. მოდი წარვუდგენ ჩვენს აუდიტორიას, სტუმარს. ჩვენი სტუმარი დღეს გახლავთ ბატონი ვასილ წაქაძე, საქსტატის სოციალური სტატისტიკის დეპარტამენტის უფროსი. დილომშვიდობისა.
დილომშვიდობა.
ვასილ, და დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ვაფასებთ ძალიან ამ სტუმრობას. და
საზოგადოდ ვერ ხედავთ მე, მაგრამ
ხო, ბატონი გია ვერ ხედავთ, მაგრამ გაიგონებთ ახლა ხმას ბატონი ვასილის. ესე შეკითხვა შემიძლია მარტივად დავსვა, მაგრამ მესმის რომ აქ ბევრი კომპონენტია. როგორ იზომება სიღარიბე საქართველოში?
მოგესალმებით, პირველ რიგში დიდი მადლობა მოწვევისთვის, ამ თემით დაინტერესებისთვის. მივესალმები თქვენს მსმენელს. ზოგადად სიღარიბეს გაზომვის ძალიან ბევრი მაჩვენებელი არსებობს, რომელიც გამოიყენება მსოფლიოში, იმიტომ რომ არის ძალიან კომპლექსური თემა და საკითხი. სიღარიბე საქართველოში ზომავს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური, ისე როგორც მსოფლიოს სხვა ქვეყნებში სიღარიბე იზომება სტატისტიკის ეროვნული სამსახურების მიერ, და მეთოდოლოგია, რომელიც გამოიყენება ჩვენს მიერ, არის მსოფლიო ბანკის მიერ შემოთავაზებული მეთოდოლოგია. ზოგადად საქსტატი რამაჩვენებლებსაც ითვლის, ყველა მაჩვენებლის მეთოდოლოგია დაფუძნებულია საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ შემოთავაზებულ მეთოდოლოგიებზე. რაც შეეხება კონკრეტულად სიღარიბეს, მისი მონაცემების წყაროს წარმოადგენს შინამეურნეობების შემოსავლების და ხარჯების გამოკვლევა, რომლის ფარგლებშიც ქვეყნის მასშტაბით ყოველ კვარტალურად გამოიკითხება 4300-მდე შინამეურნეობა, რომელიც შერჩევაც ქვეყნის მასშტაბით ხდება შემთხვევითი შერჩევის პრინციპით, და ამ გამოკვლევის ფარგლებში გროვდება ძალიან დეტალური მონაცემები შინამეურნეობების შემოსავლების და ხარჯების შესახებ. ზუსტად აი ამ მონაცემების საფუძველზე ხდება სიღარიბის მაჩვენებლების განგარიშება.
საკუთრივ, ვიდრე გადახვიდოდა შემდეგ საკითხზე, რას გულისხმობს შინამეურნეობების გამოკვლევა?
შინამეურნეობა
მიდიხართ ოჯახთან მათე კითხებით, თუ აი რაღაცა საბუთი სჭირდება ხოლმე, თუ უბრალოდ საუბარში მოგაწვდიან ინფორმაციას?
შინამეურნეობის გამოკვლევა გულისხმობს უბრალოდ ინტერვიუს ჩატარებას ინტერვიუერის მიერ შინამეურნეობასთან, და ინტერვიუს საშუალებით მონაცემების შეგროვებას უშუალოდ შინამეურნეობის ყველაზე ინფორმირებული წევრისგან.
და ის გეუბნებათ, რა არის შემოსავლები მისი ოჯახის, ხო? და რა ხარჯები აქვს? რამდენად, ახლა აუდიტორიას შეიძლება გაჩნდეს შეკითხვა, რამდენად სარწმუნო შეიძლება იყოს ასეთი ინფორმაცია? ახლა რა მოტივი უნდა ჰქონდეს ტყუილისო, მაგრამ ადამიანს როცა ეკითხება, მაგრამ ეს
საკითხი ზოგადად, რა თქმა უნდა, არსებობს სტატისტიკაში, არამარტო ამ კვლევაში და არამარტო საქართველოში, როდესაც საუბრობთ რესპონდენტის გამოკითხვაზე, რა თქმა უნდა, არსებობს იმის ალბათობა, რომ რესპონდენტმა, ვთქვათ, მოგვაწოდოს არა ზუსტი ინფორმაცია, თუმცა ამის თავიდან ასაცილებლად მრავალი, ესე ვთქვათ, მეთოდი არსებობს. პირველ რიგში ის, რომ კითხვარი თვითონ ისე არის შედგენილი, რომ მრავალი კუთხით დაესმის, ესე ვთქვათ, შეკითხვა რესპონდენტს და თუ იქ დაფიქსირდა რაიმე შეუსაბამობა, ინტერვიუერს ეძლევა საშუალება, რომ დააზუსტოს ეს მონაცემები. ასევე, ნუ, აღიარებულია, რომ მიუხედავად იმისა, რომ შესაძლებელია რესპონდენტის მიერ მონაცემები, მოწოდებული მონაცემები იყოს, არ იყოს 100%-იანი სიზუსტის, აღიარებულია, რომ საკმარისად ზუსტია იმისთვის, რომ გაკეთდეს ძალიან ზუსტი სტატისტიკური შეფასებები.
ბატონი გია, ცოტა კი არა, ეს დისკომფორტში იმყოფება იმ ხრივ, რომ ვერ ვხედავს და დისტანციაზეა. ბატონო გია, თქვენ რაც შეკითხვა გაგიჩნდება საუბრისმსვლელობისას, პირდაპირ შემოდით, იმიტომ რომ ვერ ვხედავს და ვერ ვხვდები რა დროს, ასე ვთქვათ, მოგმართოთ. როცა ვლაპარაკობთ შემოსავლებსა და ხარჯებზე, რაღაც ტიპის თანაფარდობას იკვლევთ, ხომ, ამ ორ შორის, ორ მონაცემს შორის? რა შემთხვევაში დგინდება სიღარიბე?
ხო, როგორც აღნიშნა, ესე იგი, სიღარიბის გაზომის ძალიან ბევრი მაჩვენებელი არსებობს, რამდენიმე ასეული შეიძლება მსოფლიოში. საკსტატი, ესე ვთქვათ, იყენებს და ანგარიშობს იმ მაჩვენებლებს, რომლებიც არის ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული მსოფლიოში. ესენი არის აბსოლუტური და ფარდობითი სიღარიბეები, ესე ვთქვათ, ეს ორ ჯგუფად რომ გავყოთ, და ამ შემთხვევაში ზოგადად რა არის სიღარიბე, სიღარიბის დონე. სიღარიბის დონე არის იმ შინამეურნეობებში მცხოვრები მოსახლეობის წილი, რომელთა სამომხმარებლო ხარჯები ნაკლებია სიღარიბის ზღვარზე. აი ეს წარმოადგენს, ეს თანაფარდობა, ესე ვთქვათ, სიღარიბის დონეს. თუმცა რამდენიმე მაჩვენებელს ვითვლით, როგორც გითხარით, და ეს მაჩვენებლები განსხვავებულია იმით, თუ რას ავიღებთ სიღარიბის ზღვრად.
აი ეს საინტერესოა, როგორი საზღურება, ეს ხაზი, რის ქვევითაც ადამიანი ამ შემთხვევაში სტატისტიკური მიდგომით ითვლება ღარიბად? ჩვენ ახლა ამ პარამეტრზე, ამ კატეგორიაზე ვლაპარაკობთ.
რა შეეხება უშუალოდ სიღარიბის ზღვარს, ზოგიერთ შემთხვევაში ეს ზღვარი პირდაპირ არის დადგენილი საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ, ამ შემთხვევაში მსოფლიო ბანკის მიერ მაგალითისთვის დადგენილია სიღარიბის სამი ზღვარი, რომლის მიმართაც უნდა იზომება, ესე ვთქვათ, სიღარიბე მსოფლიოს ფაქტიურად ყველა ქვეყანაში, რის მიხედვითაც დღიური, ესე ვთქვათ, ზღვარი წარმოადგენს, ეს სამი ზღვარი არის $2.15, $3.65 და $6.85 მსყიდველობით უნარის პარიტეტის გათვალისწინებით.
ეს როგორ დადგინდა? ხო, აბა ბრძანეთ, სამი ზღვარი.
ეს ზღვრები პირდაპირ, როგორც გითხარით, არის შემოთავაზებული მსოფლიო ბანკის მიერ და ხდება ამ ზღვრების რამდენიმე წელიწადში ერთხელ დაახლოებით 7-8 წელიწადში ერთხელ განახლება, თუმცა აი ბოლოს ერთი წლის წინ, ცოტა მეტი ხნის წინ დადგინდა ეს ზღვრები და მთელ მსოფლიოში ხდება და ითვლება სიღარიბე საერთაშორისო ზღვრის მიმართ, ზუსტად აი ამ ზღვრების მიხედვით.
ეს ზღვრები რატომ არის განსხვავებული და კიდევ რა შინაარსიდებს აი ამ კონკრეტულ ოდენობაში, ვთქვათ, დოლარშია განსაზღვრულიო 2.15, 3.65, 6.85?
ზოგადად, ანუ სამი ზღვარი არის იმის გამო შემოთავაზებული, რომ ვთქვათ, ყველაზე, ესე ვთქვათ, ეკონომიკურად დაბალი განვითარების ქვეყნებში უნდა იქნეს ყველაზე დაბალი ზღვარი გამოყენებული, შემდეგ ვთქვათ, საშუალო განვითარების ქვეყნებში მეორე მაჩვენებელი, ხოლო განვითარებულ ქვეყნებში ეს მაღალი მაჩვენებელი $6.85. დღიური ნორმა
ჩვენ ვიყენებთ რომელს?
ჩვენ სამივეს ვანგარიშობთ და სამივეს მიმართ ვითვლით სიღარიბეს. გარდა ამისა,
ყველა ასე აკეთებს ბოდიში, მე კითხვებით თავს მოგაბეზრებთ, გადაცემით მომდებს.
მსოფლიო ბანკის საიტზეც არის ეს მონაცემები განთავსებული.
ანუ სამივე სიყენებს ყველა ქვეყანა
ამისკენ. სამივე ზღვის მიმართ ითვლება ყველა ქვეყნისთვის სიღარიბე და ეს პირველ რიგში ეს განპირობებულია იმით, რომ მონაცემები ქვეყნების მონაცემები, სხვადასხვა ქვეყნების მონაცემები იყოს შესადარისი ერთმანეთთან და მსოფლიო ბანკი ასე ვთქვათ აქვეყნებს საბოლოო მაჩვენებლებს ამ სამი ზღვის მიმართ მსოფლიოს ყველა ქვეყნისათვის. გარდა ამისა, სიღარიბე საქსტატი ზომავს, ეს არის საერთაშორისო ზღვრები, რაზეც საუბრობდით, ასევე ზომავს ეროვნული ზღვის მიმართ, რომელიც მეთოდოლოგიაც ასევე მსოფლიო ბანკის მიერ არის შემოთავაზებული. ეს ზღვარი განსაზღვრულია უშუალოდ საქსტატის მიერ ჩატარებული გამოკვლევის საფუძველზე და გაიანგარიშება, მოკლედ რომ გითხრათ შემდეგნაირად, რომ გამოკვლევის საფუძველზე იანგარიშება 1 კილოკალორიის საშუალო ღირებულება. ეს გაიანგარიშება მეორე-მეოთხე დეცილში, ანუ რაც ნიშნავს, რომ ღარიბ მოსახლეობაში თუ რაუჯდებათ 1 კილოკალორია კალორიის შესყიდვა, ესე ვთქვათ, ამის საფუძველზე იანგარიშება სიღარიბის ზღვის სასურსათო მდგენელი, ანუ ნორმად განსაზღვრულია დღიურად 2300 კილოკალორია დღიურად და თუ გვეცოდინება ვთქვათ 1 კილოკალორიის ღირებულება, დავადგენთ სიღარიბის ეროვნული სიღარიბის ზღვის სასურსათო ზღვარს. შემდეგ ამავე დეცილებში გაიანგარიშება თუ რა წილი უჭირავს სასურსათო მდგენელს და ეს თქვა ჩვენ შემთხვევაში არის 50 დაახლოებით 46% და შესაბამისად აი ამ მაჩვენებლის საფუძველზე, ესე ვთქვა, სასურსათო მდგენელს თუ შევაფარდებთ აი ამ კოეფიციენტთან, რაც 46%-თან, ვიღებთ სიღარიბის ზღვარს. აი ეს გახლავთ ეროვნული სიღარიბის ზღვარი საქართველოს შემთხვევაში, თუმცა ეს ზღვარი აბსოლუტურად დაფუძნებულია საერთაშორისო მეთოდოლოგიაზე, რომელიც ამ შემთხვევაში არის მსოფლიო ბანკის მიერ წარმოდგენილი მეთოდოლოგია. და გარდა ამისა, კიდევ ბარემ დავამატებ, რომ არსებობს კიდევ ფარდობითი სიღარიბის ზღვრები, რომელიც წარმოადგენს მედიანური მოხმარების 60% და მედიანური მოხმარების 40%. და აი ამ ზღვრების
მიმართაც მედიანური მოხმარება რა არის, ეს რომ განგვიმარტოთ,
როგორც ვთქვით, საქსტატი ატარებს შინამეურნეობის გამოკვლევას, რის საფუძველზეც ჩვენ გვაქვს მონაცემები საქართველოში შინამეურნეობების მოხმარების შესახებ და მაჩვენებლის, ესე ვთქვათ, ითვლება მედიანური მაჩვენებელი და მედიანური მაჩვენებლის 60% არის სიღარიბის ერთ-ერთი ზღვარი და 40%-იც არის მეორე შემთხვევაში.
60 ითვლება ფარდობითად?
60-ით და 40-ით, ორი მაჩვენებელი გვაქვს აქაც ამ შემთხვევაშიც. და უკვე როდესაც აი ამ ზღვის მიმართ ვითვლით სიღარიბეს, აი ამას უწოდებთ ფარდობით სიღარიბის ფარდობით ზღვარს.
ანუ ხო, გასაგებია. ძალიან დიდი მადლობა ამ განმარტებებისთვის. კი, კი, ბატონოგია, გისმენთ.
კი. ხო, ესე იგი, მან ალბათ ერთ-ერთი საინტერესო საკითხი ის არის, მსმენელმაც რომ წარმოიდგინოს რა ზია საუბარი, რომ საქართველოში მოხმარება ღარიბი ადამიანის მიერ ხდება სხვა პროდუქციის და მომსახურების, თუნდაც სხვა საქონლის და მომსახურების და შედარებით უფრო შემოსავლიან ქვეყნებში სხვა ნივთებს თუ საქონელს თუ მომსახურებას მოიხმარენ. ანუ თუ ჩვენთან უფრო მეტად მოსახლეობა გადასულია კვების პროდუქტების მოხმარებაზე და კვების პროდუქტების მოხმარებას დიდი წილი აქვს მთლიან მოხმარებაში, საშუალოზე მაღალი შემოსავლების ქვეყნებში ეს, რა თქმა უნდა, განსხვავებული არის კვების პროდუქტების მოხმარება და სხვა რამეზე მათო ორიენტაცია. იგივე, თქვა, საშუალო ფენა შეიძლება საქართველოში სხვა რამეს მოიხმარს და ვთქვათ, გერმანიაში სხვა რამ ეს მოიქმნეს, ახალ-ახლა მე გერმანიაში ვარ. და როგორ თქვა ადამიანმა სიმართლე გერმანიაში, როდესაც საჯარო ტრანსპორტი დაგიხარ, ყოველ შემთხვევაში არ გჩება შტაბიდება, რომ გერმანელები ასკაცილებით უფრო დიდრები არიან. ყოველ შემთხვევაში ბერლინში ასე ჩანს და ალბათ ეს საინტერესოა ჩვენ მოსახლეობისთვის, ვიდრე რა სტატისტიკური.
იცით, გადავალთ ხო მაგნატულ, ანუ შედარებაზე გადადიხართ უკვე, რომ ბრძანებთ არ ჩანსობ, ანუ გარეგნული დაკვირვებით ჩაცმულობის თუ რით საზღვრავთ ბატონო გია?
ხო, რა თქმა უნდა, ახლა ხშირად შეხვდები ადამიანებს, რომლებიც არ გამოიყურებიან ერთ-ერთ უმდიდრეს ქვეყნის წარმომადგენლებს, ეს არ არიან იმიგრანტები, მაგალითად, ესენი შეიძლება აკაურები არიან. ამიტომ რა თქმა უნდა, ყველა ქვეყანაში არსებობენ ისეთი ადამიანები, რომელთა შემოსავლები ნაკლები არის ვიდრე.
კეთილი. ვანდლობა დიდი, გისმენთ ბატონო ვასილ, რას უპასუხებდით? რაღაც
ერთ-ერთი მაგის შემიძლია ისე ვთქვა, დავამატო, რომ ეთანხმები ბატონ გიას, ვთქვა, ერთ-ერთი მაჩვენებელი არსებობს ასევე სიღარიბის გაზომის, ისე ვთქვა, მატერიალური დეპრივაცია, ასეთ სახელწოდებით, რომელიც სიღარიბეს ზომავს იმის მიხედვით, თუ რამდენად მატერიალური ნივთებით რამდენად არის, ისე ვთქვა, საკმარისად რამდენად აქვს ადამიანს მატერიალური ნივთები და ვთქვა 2000 წინა წელს საკსტატ UNICEF-ის გაეროს ბავშვთა ფონდის ფინანსური და ტექნიკური მხარდაჭერით ჩაატარა ბავშვთა კეთილდღეობის გამოკვლევა, რომ საიდანაც უბრალოდ აი ეს მაჩვენებელი დავითვალეთ, იქ იყო დაახლოებით როგორც მახსოვს 18-მდე ნივთი, ესე ვთქვათ, რაც ბავშვს ვთქვათ ითვლება, რომ ეს საჭიროება, ეს არის ვთქვათ სკოლის ნივთები, ტანსაცმელი, ფეხსაცმელი და ასე შემდეგ. და ნუ ამ მეთოდოლოგიის მიხედვით მინიმუმ 18-დან 15 ნივთი უნდა კონდეს ბავშვის პირველადი მოხმარების, რომ არ ითვლებოდეს, ესე ვთქვათ, ამ გაგებით ღარიბად. და აი ამ ასე იზომება, ესე ვთქვათ, ერთ-ერთი სიღარიბის მაჩვენებელს წარმოადგენს, ითვლება ვთქვათ იმ ბავშვების წილი, რომელთაც ვთქვათ აი ამ 18-დან სულ ცოტა 15 ნივთი, ის პირველადი მოხმარების 15 ნივთი არ გააჩნია. და არსებობს მსგავსი მაჩვენებლები კიდე თავიდანაც, ამით დავიწყეთ საუბარი, რომ სიღარიბე არის ძალიან კომპლექსური თემა და ამიტომაც უამრავი მაჩვენებელი არსებობს სიღარიბის გაზომის და დღესაც და ნუდმივად მიდის იმაზე დისკუსია, თუ ვთქვათ რა, რომელი მაჩვენებელი არის უკეთესი, რითი უნდა გაიზომოს,
უფრო რეალურ სურათს რომელი აჩვენებს, ხო?
თუმცა რა თქმა უნდა, ის მაჩვენებლები არის ერთმანეთის შემავსე ლები ყველა და არა ჩამნაცვლებლები, ასე ვთქვათ.
აი როცა ეროვნულ ზღვარზე ლაპარაკობთ, ეროვნული ზღვის განსაზღვრაზე და უკავშირდებაო კილოკალორიებს, სხვადასხვა შემოსავლის და შეძლების, ესე ვიტყვი, მქონე ადამიანი, ინდივიდი თუ ოჯახი ამ კილოკალორიებს სხვადასხვა სიძვირის პროდუქტის, ანუ სხვადასხვა პროდუქტისგან შეიძლება ეს მიიღოს, ეს 2300 კილოკალორია, რაც ჭირდება ადამიანს, რომ ჯანსა, ასე ვთქვათ, ნაკლოვანებისთვის, ასე ვიტყვი, ხომ? რომ ას არ კონდეს ნაკლოვანება კვებაში. და მხოლოდ კილოკალორიებით კიდე სიჯანსაღე კვების არ განისაზღვრება და ასე შემდეგ. როგორ ითვლით, რა პროდუქტებით ითვლით ამას? შეიძლება ეს მიიღო ვთქვათ პურით და ბურღულეულით და შეიძლება მიიღო ხორცით და რძის პროდუქტით და ძვირფასი ყველით მაგალითად.
ძალიან სწორი შეკითხვაა და ნაწილობრივ ბატონმა გიამაც ისაუბრა ამაზე. რა თქმა უნდა, სხვადასხვა ესე ვთქვათ შეძლების და კეთილდღეობის შინამეურნეობა და პიროვნება სხვადასხვა პროდუქტს მოიხმარს და ამიტომაც როგორც ვახსენე, ესე ვთქვათ, ეს კილოკალორიის საშუალო ფასი განისაზღვრება მეორე-მეოთხე დეცილში. ეს არის ესე ვთქვათ ღარიბი მოსახლეობაში. ჩვენ გვაქვს გამოკვლევიდან მიღებული შედეგებით, თუ ჯამში, ესე ვთქვათ, რა თანხა დახარჯეს მათ, რამდენი კილოკალორია მოიხმარეს და აი ამ ორი მაჩვენებლის თანაფარდობით, უბრალოდ აი ღარიბი მოსახლეობა, რასაც მოიხმარს, აი იქიდან გამომდინარე ითვლება თქვათ ეს კილოკალორიის საშუალო ფასი და არა რა თქმა უნდა თქვათ
რატომ არა საშუალო მონაცემით ანუ მე მაპატიეთ მე არ ვარ საერთოდ სტატისტიკასთან ანუ ძალიან ძალიან დილეტანტური ეს მაქვს ხომ შეხება რატომ ითვლება ასე სწორად თვლით ასე დათვლას და რატომ არა თქვათ რაღაც საშუალო მაჩვენებელთან შედარება რატომ ვითვლით ღარიბი მოსახლეობის ღარიბი ნაწილის თქვათ არჩევანს რომელიც მას ძალიან შეზღუდული აქვს საკვებში გულისხმო და იმის ფასს რატო განსაზღვრავთ და იმას რატო ვადარებთ ზღურად იმას რატომ ვადგენთ და არა რაღაც უფრო საშუალოს
ხო კიდე ერთხელ პირველ რიგში იმას ვიტყვი რომ ეს მეთოდოლოგია რაც ზეც კი ვისაუბრეთ არ არის ესე ვთქვათ საქსტატის მოგონილი ეს არის აბსოლუტურად ყველა დაფუძნებულია საერთაშორისო ორგანიზაციების შემუშავებულ მეთოდოლოგიებზე თუმცა ეს ვფიქრობ რომ ძალიან ლოგიკურია რადგანაც ჩვენ ვანგარიშობთ ესე ვთქვათ სიღარიბეს და გვინდა გავიგოთ ესე ვთქვათ ის მოსახლეობის ის წილი რომელიც შეიძლება ჩაითვალოს ღარიბად რა თქმა უნდა ჩვენ უნდა ვიფიქროთ იმაზე და გავითვალისწინოთ ის თუ ესე ვთქვათ რას მოიხმარს აი ეს კონკრეტული მოსახლეობა და არ შეიძლება ვთქვათ გავითვალისწინოთ ის რომ ისეთი პროდუქტები, თქვათ ფუფუნების პროდუქტები შეიძლება ჩაითვალოს, რასაც მოიხმარს თქვათ შედარებით წყალებში თქვათ დიდარი მოსახლეობა, რადგანაც ჩვენ ვსაუბრობთ სიღარიბეზე და სიღარიბე არ გულისხმობს, ეს გულისხმობს აი მინიმალური საკმაყოფილებას და არა ვთქვათ ღირსეულ ცხოვრებას ესე ვთქვათ წყალებში.
ანუ ღარი მე სად ესე ვთქვათ გამიჩნდა ეს წინააღმდეგობა მე თვითონა ეხა რომ მოყვებით და გისმენ რომ ღარიბს ვადარებთ. ანუ ღარიბს ვადარებთ არა რაღაც საშუალო მაჩვენებელს ანუ რომ განსაზღვროთ მისი სიღარიბე არამედ თავისავე ჯგუფს ვადარებთ, ასე გამოდის.
თავისავე
ჯგუფი შეიძლება რაღაცა აღქმა მოქვს მცდარი, მაგრამ რაღაც ასეთი
ხო მოკლედ აი რაღაც ძალიან ცოტა ესეთი მაგალითი რომ მოვიყვანოთ, თქვათ შეძლებული მოსახლეობა, თქვათ ყველაზე შეძლებული, თქვათ მოიხმარს ხიზილალას სიტყვაზე, ხო? რომელიც არის ძალიან ესე თქვათ ზვირადღირებული.
საშუალოს იმიტომ ახსენებთ, ხო? დაასრულეთ აბა ძალიან.
ანუ აი ეს მიდგომა ზუსტად იმას გულისხმობს, რომ ჩვენ როცა ვითვლით სიღარიბეს და რამდენი ჭირდება ადამიანს მოხმარებისთვის, ჩვენ არ შეიძლება ესეთი ზვირადღირებული პროდუქტებით ვიმსჯელოთ. ჩვენ უნდა ვიმსჯელოთ იმ პროდუქტებით, თქვათ რასაც რეალობაში ეს ფენა მოიხმარს.
ხიზილალამდე ყველი და კარაქია კიდევ. რატომ არ ვადარებთ თქო, ანუ აი რა იგულისხმება იმ
ზღვაში?
ბოდი, დიახ, ბატონო გიაფ, ძანეთ.
ანუ მან იგულისხმება ის, რომ მაგალითად ხიზილალა კაი პროდუქტია, მაგრამ მის გარეშე ცხოვრება შეიძლება. იგივე ყველა
ეს მესმის.
რომ ავიღოთ.
ხო.
შეიძლება რომ ანუ პირადი ყველი აიღო. და შეიძლება არა იყო.
საშუალო ფასის იაფი ყველი იყოს, ეს უბრალოდ გამახსენდათ, დიახ.
პერესული რა თქმა უნდა, ოდესაც ჩვენ
წყდება ხმა.
ماشي, ოდესაც ფასი დაბალია, ესე
არის მის.
არის ის მის შენ ხმა?
ახლა ის მის კი. რომ გაიმეოროთ აი ეს ბოლო რამდენიმე წინადადება.
ან მე იმას ამბობდი რომ თუ შედარებისთვის მნიშვნელოვანია ამის გათვალისწინება რომ ადამიანები რა თქმა უნდა რაც უფრო ღარიბი არიან და რაც უფრო ნაგებად შემოსავლენი არიან თავს არ იმებენ თქო მაღალი ღირებულების ყველი იქნება თუ ფიზიკალის ერთმევას ხო და ყველი უფრო მარტივია რომ შეიძლება არ იყიდო ყველა ზირაცილები
ეს მესმის მე პრინციპს ვლაპარაკობ რომ გამოდის ღარიბს ვად ანუ ადამიანის სიღარიბის განსასაზღვრად მას ვადარებთ კლავ იმავე ღარიბ ჯგუფს ხო აი ცდები
ღარიბ ჯგუფი სახელწოდებით მოიხსენია მეორე მეოთხე დეცილი ანუ
ვინც არის ვინ
მეორე მეოთხე დეცილი რას გულისხმობს ხო მოსახლეობა რო დავალაგოთ ესე ვთქვა
სულ რამდენი დეცილია
10 დეცილია
ხო დეცილი თავისთავად
უდა უდაბლეს ესე ვთქვა პირველი დეცილი არის ყველაზე ღარიბი ესე ვთქვა რო ჩავთვალოთ 10 არის ყველაზე მდიდარი პირველ დეცილს არ ვითვალისწინებთ იმ უღატაკეს ესე ვთქვათ ქვეყანაში უღატაკეს მოსახლეობას აიღება მეორე მეოთხე დეცილი და ამით განისაზღვრება
თქვენ ხო აქ დამეხმარეთ ამ დეცილის შემოტანით რატომ არა შუა თქო მაშინ ავიღოთ მეხუთე მეშვიდე არც ყველაზე ანუ როცა ჩემი მდგომარეობის განსაზღვრა ხდება ბოდიშს ვიხდი და მომაბეზრებელი თუ ვარ თქვენთვის და შეიძლება ბატონი გიასთვისაც როცა ჩემი სიღარიბის განსაზღვრისთვის მე მადარებენ პრაქტიკულად ჩემსავე მდგომარეობაში ანუ იმ ზღვრად დგინდება ჩემივე ესე ვთქვათ ჩემივე ტიპის ადამიანის მდგომარეობა ანუ რანაირად
ვთქვით შემდეგ პროცესს
რეკლამის დრო მოვიდა ბანოგია მოგცემთ საშუალებას ახლავე ბოდიშს ვიხდი პალიტრის ეთერში რეკლამის დროს სულ ცოტა ხნით გტოვებთ რამდენიმე წუთით მალე დაუბრუნდებით უწყვეტად ვაგრძელებთ ინტერნეტში Facebook-სა და YouTube-ზე გისმენთ ბოდიში და მე გვიპასუხო
საერთოდ რა მოვიდა რომ როდესაც ვთქვათ მეორე დეცილის ადამიანს შეადარებთ 1000-ს და გაითვალისწინებთ
მეათემდე ნუ ადიხართ ნუ მიუბრალოებ
ჩეკი თქვა საშუალოზე ისინი გაცილებით მეტად მოიხმარენ უფრო მაღალი ფასის და მაღალი ხარისხის პროდუქციას ეს არის ალბათ პასუხი
და ეს გავიგე მე სხვა საშუალოს ვამბობ არც ხიზილალა მიხსენებია და არც მეათე დიახ ბატონო ვასო
ხო კიდევ იგივე უნდა გავიმეორო ესე ვთქვათ რომ აქ არ არის საუბარი რომ რომელიმე პროდუქტის არ ვითვალისწინებთ ჩვენ ის მოსახლეობა მეორე მეოთხე დეცილში რა თქმა უნდა ყველსაც მოიხმარს კარაქსაც მოიხმარს და ასე შემდეგ ხო უბრალოდ ოდენობა და პროპორცია ვთქვათ მთლიან კალორიებში სხვა აქვს ვთქვათ შეიძლება მაღალ დეცილებში მოსახლეობას და სხვა არის ამ დეცილებში
ბანო ვასილ რა არის აი თქვენ ჩამოთვალეთ საერთაშორისო ზღვრები სამი ზღვარი და როგორია იქ შუა მაგალითად საშუალო დღეს გამოდის დღეში 9.8 ლარი აი 3.65 ახლა კურსით როგორც დავთვალე უცებ და როგორი არის ეროვნული ზღვარი რა მიმართებაშია ამ საერთაშორისო ზღვრებთან
ხო ეს პირველ რიგში მინდა დავაზუსტო რომ ეს საერთაშორისო ზღვრები 2.15 3.35 და 6.85 წარმოადგენს ესე ვთქვათ მსყიდველობითი უნარის პარიტეტით გათვალისწინებულ მაჩვენებელს და რა ესე ვთქვათ ამის გადაყვანა ესე პირდაპირ კურსით არ ხდება
აბა როგორ უნდა დავთვალოთ?
ანუ სიმსყიდველობითი უნარის პარიტეტი გულისხმობს.
ოხო ხო, რამდენი ტერმინია? ღმერთო, ღმერთო, არ დავიბნე. დია.
რას გულისხმობს სიმსყიდველობითი უნარის პარიტეტი? გულისხმობს იმ კოეფიციენტს, რაც შეესაბამება, ვთქვათ, 1 ამერიკული დოლარით, რისი შესყიდვაც შესაძლებელია ამერიკაში, რა რაოდენობის ლარი არის საჭირო ამავე პროდუქციის შესაძენად საქართველოში? აი ესეთი კოეფიციენტია და აი ამ კოეფიციენტით ხდება ესე ვთქვათ განგარიშება და რაც შეეხება ეროვნულ ზღვარს ეს თქვით ჩვენ რომ ამ ეროვნული ზღვარზე ნაკლები ვისაც აქვს სამომხმარებლო ხარჯი ის ითვლება ხარიბად ხო ამ მეთოდოლოგიით ამ კონკრეტული მაჩვენებლის შემთხვევაში თუმცა სამომხმარებლო ხარჯები არ აიღება პირდაპირ ესე ვთქვათ ხდება ამ სამომხმარებლო ხარჯების დეფლირება რაც გულისხმობს რომ ანუ ხდება ორმაგი დეფლირება ესე ვთქვათ რეგიონული და დროითი რას გულისხმობს ეს რომ საქართველოს რეგიონებში ფასები განსხვავებულია, ვთქვათ, რაღაც პროდუქტებზე ფასები უფრო მაღალია თბილისში, ვიდრე ვთქვათ სხვა რეგიონში, ხო, ვთქვათ, ქართლში. ამისთვის რომ ესე ვთქვათ, მოსახლეობა ესე ვთქვათ თანაბარ პირობებში ჩავაყენოთ, ეს ფაქტორი უნდა გავითვალისწინოთ, როდესაც საუბრობთ სიღარიბეზე, ხო, მე შეიძლება მეტი მაქვს შემოსავალი თუ მეც მოვიხმარ, თუმცა პროდუქტების თვალსაზრისით, იმის გამო, რომ იქ სადაც მე ვცხოვრობ, უფრო ძვირია პროდუქტები, უფრო ნაკლებს. ეს ფაქტორი უნდა გავითვალისწინოთ. ამიტომ
ერთ-ერთი ბოდიში აისეტს აქვს ხაჭაპურის ინდექსი და ის კარგად აჩვენებს ხოლმე ამას.
ერთ-ერთი
უფრო ესეთი ახსაკმელი ადვილად. ხო, ბოდიში გისმენთ.
და ანუ ეს რო გავითვალისწინოთ ეს ფაქტორი, ესე ვთქვათ, თითოეული შინამეურნეობის სამომხმარებლო ხარჯების დეფლირება ხდება, რაც გულისხმობს, რომ აი სადაც ცხოვრობს იმ რეგიონში განისაზღვრება რამდენჯერ ძვირი თუ იაფია მოხმარებული პროდუქცია ქვეყნის საშუალოსთან შედარებით. და ამით ხდება, ესე ვთქვათ, დაკორექტირება, ასევე ხდება დროით დაკორექტირება და მთლიანად სამომხმარებლო ხარჯები იმის გამო, რომ თვეების მიხედვით განსხვავებულია სურსათზე ხარჯები, ხდება ესე ვთქვათ იანვრის ფასებში ამ სამომხმარებლო ხარჯების გადაყვანა. და შესაბამისად აი ეს ამ მაჩვენებლის შედარება ხდება სიღარიბის ეროვნულ ზღვართან.
მაყურებლებს მინდა ყურადღება მივაქციო, კომენტარი არის ასეთი. ერთი წუთით. ა წაიშალა ეს კომენტარი, სად წავიდა? ტყობა თვითონ მაყურებელმავე წაშალა. ხო, ესეთი იყო ამ ჩემი შეკითხების გამო, ეტყობა გავაღიზიანე ცოტა იმით, რომ ხო აი სწორედაც ღარიბთან შედარება ხდებაო და ასე შემდეგ. ახლა სურათის რეალობაზე საუბარზეც გადავალთ ჩვენ. და მსმენელის ასეთი კომენტარია: თუ სიღარიბე უნდა დაითვალოს მოსახლეობის მშპ მონაცემებით, როცა მოსახლეობის 40% გასულია, რა და როგორ იკოლებენ მონაცემებს, ეს რიცხვები არაცდება, რაც თავრობას არაწყობს. ხო, ანუ თავრობის ინტერესია ნახსენები და მთლიანი შიდა პროდუქტია ნახსენები და ასევე მიგრაციის ფაქტორი. ესეთ შეკითხვა მეც მქონდა წინასწარ, რაც შეეხება მოსახლეობის რაოდენობას. რა მონაცემს ადარებთ, როცა პროცენტი გამოგყავთ ამ შემთხვევაში მოსახლეობის ღარიბი ნაწილის შესახებ? მას ხომ იცვლება მოსახლეობის რაოდენობა?
ხო, რა თქმა უნდა, მოსახლეობაში იგულისხმება მუდმივად ცხოვრები მოსახლეობა და არა მაგალითად მოქალაქეების რაოდენობა, ანუ ასე შემდეგ. მუდმივად ცხოვრები მოსახლეობა იგულისხმება მოსახლეობაში და მუდმივ მოსახლეობაში, აქ საქართველოში მცხოვრებ მოსახლეობაში ითვლება სიღარიბე და აქ არ მონაწილეობენ, რა თქმა უნდა, ეს ემიგრანტები ამაჩვენებლის განგარიშებაში.
ხო, ანუ
სიღარიბე, ასე ვთქვათ, ზომავთ საქართველოში და
გასაგებია. და ხო, ერთ-ერთი უკაცრავად სტუმარი პროფესიონალი ყავთ მოწვეული, მას დიდი მადლობა. თქვენ გინდათ რომ მე მომართავს პასუხი იყოს ისეთი, რომელიც თქვენ გესიამოვნებოდათ. კერძოდ, სტუმარმა უნდა გაატაროს თქვენი ნარატივი, რომ იმიტომ ითვლიან ღარიბ მოსახლეობაზე, რადგან ჩვენთან 99.9% მოსახლეობა ყავს ღარიბი და კატასტროფა ხდება ქვეყანაში. არ არის ეს ჩემი ამოცანა ნამდვილად. უბრალოდ მინდა მადლობა, რომ გვისმენთ, მსმენელს მიმართავ, ვინც ახლა შემოგვიერთით, გეტყვით, რომ შეგიძლიათ შემოხმიანება მოკლე ტექსტური შეტყობინებებით ნომერზე 5-95-95-00-55-595-00-55-ზე შეგიძლიათ გამოგზავნოთ მოკლე ტექსტური შეტყობინებები. რადიო თავისუფლების დილის საუბრებია ეთერში, დილის საუბრები ეკონომიკაზე, რომელსაც წარმოგიდგენთ ახალ ეკონომიკურ სკოლა საქართველოსთან ერთად. და ჩვენი სტუმარი დღეს არის საქსტატის წარმომადგენელი ვასილ წაქაძე. ის გახლავთ საქსტატის სოციალური სტატისტიკის დეპარტამენტის უფროსი და დიდი მადლობა მას, რა თქმა უნდა, მეც ძალიან მიხარია, რომ ყავს ადამიანი, რომელსაც შეგვიძლია კითხვები დავუსვათ და მივიღოთ პასუხები ციფრების შინაარსზე. რაც შეეხება ახლანდელ მონაცემებს, აი ბოლო რაც ვნახე, ეს არის 2022 წლის, ისე ვთქვათ, შედეგები, სიღარიბის მაჩვენებელი და ჯინის კოეფიციენტები, ასე ჰქვია ხოლმე ამ ტიპის სტატისტიკას. და გვაქვს ასეთი მონაცემები, რომ აბსოლუტურ ზღვარსქვევით მყოფი მოსახლეობის წილი 2022-ში წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 1.9% შემცირდა და შეადგინა 15.6%. რა შინაარსია ამის უკან? პირდაპირ ვიღებთ, რომ მოსახლეობის 15.6% ღარიბი თუ აბსოლუტურ ზღვარს ქვევით მყოფი მოსახლეობა ქვია ასე განმარტავთ, თუ მეტია სინამდვილეში, მაგრამ ჩვენ აი ამ კონკრეტულ მაჩვენებელს ვთავაზობთ მოსახლეობას, რასაც ქვია აბსოლუტური ზღვარი.
სიღარიბის დონე და სიღარიბის აბსოლუტურ ზღვარს ქვევით მყოფი მოსახლეობის წილი, ეს ერთმანეთს ექვივალენტი, ესე ვთქვათ, მაჩვენებლებია. სიღარიბის დონე არის შემოკლებით, რაც გულისხმობს სიღარიბის ზღვარს ქვევით მყოფი მოსახლეობის წილს. ბოლო მონაცემით თქვენ რაც ახსენეთ, ეს არის ეროვნული ზღვრის მიმართ, როგორც ვისაუბრეთ, არ რამდენიმე ზღვრის მიმართ ითვლება სიღარიბე. ეროვნული ზღვრის მიმართ 15.6% ადგენს, რაც ნიშნავს, რომ ამ კონკრეტული მაჩვენებლით და ამ კონკრეტული მეთოდოლოგიის მიხედვით საქართველოს მოსახლეობის 15.6% მოსახლეობის არის ღარიბი ამ კონკრეტული მონაცემის შემთხვევაში. წინა წლის მაჩვენებელი 2021 წლის მაჩვენებელი იყო 17.5%, მაგალითად 2020 წელს თუ შევხედავთ, იყო, ეს არის COVID-19-ის პერიოდი და საკმაოდ, ესე ვთქვათ, მაღალი იყო სიღარიბე 21.3%. COVID-19-ის პერიოდში, ესე ვთქვათ, ეს მაჩვენებელი აიწია, რაც სავარაუდოც იყო, და მას შემდეგ, ესე ვთქვათ, არის კლების ტენდენცია. ციგარების მაჩვენებლებს ჩვენ ვაქვეყნებთ წელიწადში ერთხელ, ყოველი წლის მაისში. შესაბამისად, მიმდინარე მომავალი წლის 2024 წლის მაისის თვეში გამოქვეყნდება მიმდინარე წლის 2023 წლის სიღარიბის მაჩვენებლები გამოქვეყნდება.
რა მიმართებაშია ეს დასაქმების სტატისტიკასთან? ანუ უმუშევრობის იმავე ორი მხრიდან შეგვიძლია მივუდგეთ სტატისტიკასთან.
ხო, ზოგადად,
ნუ ეკონომიკა როგორ მიხვდება?
დინამიკა მსგავსია, ესე ვთქვათ, COVID-19-ის პერიოდში გაიზარდა უმუშევრობა და შემცირდა დასაქმების დონე, რაც მოსალოდნელი იყო მსგავსად სიღარიბის მაჩვენებლისა. რა თქმა უნდა, აქ კორელაცია, რა თქმა უნდა, არსებობს დასაქმებას, უმუშევრობას და სიღარიბის დონეს შორის და ყველა ეკონომიკურ მაჩვენებელს შორის არსებობს გარკვეული კორელაცია, თუმცა თუ როგორი კორელაცია ეს და როგორ განსაზღვრავს ერთი მაჩვენებელი მეორეს, ეს ურთულესი, ესე ვთქვათ, საკითხია და ესე პირდაპირ ძალიან რთული ამაზე საუბარი. თუ დასაქმების, ვთქვათ, მაჩვენებლის, არ ვიცი, 1%-ით გაზრდა, როგორ ამცირებს სიღარიბეს და ამ შემდეგ, იმიტომ რომ ძალიან მრავალფაქტორული.
ასევე ეს სტატისტიკა იძლება არაერთ კიდევ მონაცემს, ასე ვთქვათ, ჩაშლილია, ერთი არის საერთო მონაცემი და შემდეგ არის ქალაქი და სოფელი, ასევე ესეც რომ ბრძანოთ და ასაკობრივი ჯგუფების მიხედვითაც როგორი არის სიღარიბის აბსოლუტურ ზღვარს ქვევით მყოფი მოსახლეობის წილი. საინტერესო სურათია ამ მხრივაც, არა სახარბიელო, მაგრამ საინტერესო ცალსახად, თუ შეიძლება ეს რიცხვებიც რომ ბრძანოთ.
კი, ესე ვთქვათ, სიღარიბის დონეს ჩვენ ვითვლით ქალაქ-სოფლის მიხედვით. ქალაქში სიღარიბე არის 12.3%, ბოლო მონაცემით სოფელში საკმაოდ ბევრად უფრო მაღალია, შეგვიძლია ვთქვათ 20.6% არის სიღარიბის მაჩვენებლები. ასევე ვანგარიშობთ ასაკობრივი ჯგუფების მიხედვით 0-17 წლის ასაკის მოსახლეობა, ესე ვთქვათ, ბავშვებში სიღარიბე არის 20.4%, ვთქვათ 18-64 წლის ასაკში არის 15.3%, ხოლო 65 წლის და უფროსი ასაკის მოსახლეობაში შედარებით დაბალი არის 10.5%.
ხო, როგორც უნდა ჩამითვალოს მსმენელმა, ზოგიერთმა, არ ვიცი, ყოველ შემთხვევაში ეს რაც იყო ბოლო კრიტიკული, რომ მე რაღაც სურათის, ეს რაღაც სასურველი, როგორ შეიძლება სასურველი სურათი მქონდეს, ვთქვათ, რაღაც თუ მაინც და მაინც სასურველზე ვლაპარაკობთ, უკეთესი მინდა იყოს ცალსახად. მაგრამ კითხვას რატომ ვსვამ? როცა ასეთი კითხვა გამიჩნდა, როცა ბავშვების ასაკო, ასე ჩავთვალოთ, ხო, 18 წლამდე ასაკობრივი ჯგუფის მაჩვენებელი, ასე განსხვავდება იმ ასაკობრივი ჯგუფების სიღარიბის მაჩვენებლისგან, რომელზეც ეს ბავშვები დამოკიდებული არიან? თუ რატომ არის ასეთი დიდი სხვაობა? თუ ბავშვი თუ ღარიბია, ნიშნავს ოჯახია ღარიბი, ხო?
ისა
ანალოგიკური
ერთხელ კიდე რომ დავაზუსტოთ, ესე ვთქვათ, რა როდესაც საუბრობთ სიღარიბეზე, ამ მეთოდოლოგიით შინამეურნეობაში მცხოვრები მოსახლეობა, შინამეურნეობაში მცხოვრები მოსახლეობები განისაზღვრება, თქვათ, ღარიბია თუ არა. შესაბამისად განისაზღვრება კონკრეტული, თქვათ, შინამეურნეობა არის თუ არა ღარიბი, თუ შინამეურნეობა ითვლება ღარიბად, მისი ყველა წევრი არის ღარიბი ან არ არის ღარიბი. ანუ შინამეურნეობაში შიგნით არ შეიძლება იყოს ერთი წევრი თქვათ ღარიბი და მეორე თქვათ არ იყოს ღარიბი. შესაბამისად ითვლება ერთ ეკვივალენტურ მოზრდილზე სამომხმარებლო ხარჯი, საშუალო სამომხმარებლო ხარჯი რა არის და ეს დარდება სიღარიბის სხვადასხვა ზღვრებს. შესაბამისად ეს ბავშვების შემთხვევაში ეს ბავშვები კონკრეტულად ცხოვრობენ კონკრეტულ შინამეურნეობაში, რომლებიც განისაზღვრა ღარიბად, ანუ ვერ დააკმაყოფილა ის კრიტერიუმი, რომელსაც საუბრობთ, რომ ვთქვათ, ამ სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ ყოფილ შინამეურნეობაში ცხოვრობენ უფრო მეტად.
ხო, ცოტა კარგად კი ვერ გავიგე, მაგრამ ხო, ალბათ ჩემი ბრალია. და რა რიცხვებს ამბობთ, როცა მთავრობა სიღარიბის დამარცხება უკვე, მთავრობამ უკვე მოახერხა რუსი ემიგრანტების ფულადის შემოტანით. ხო, შეკითხვა არ არის, ასეთი რეპლიკა შემოგთავაზა მსმენელმა. ბანოგია, ხარტხაზზე თუ რაღაც ძალიან დაგჩაგრეთ, მგონი, ჩემი სტუდიაში ყოფნით. თუ მოგწონთ, როგორც მივდივართ.
ძალიან მოწონს თქვენი დისკუსია, მაგრამ
ხო, აბა რაღაცნაირად შემოდით, დიახ.
ხო, ერთი რაღაცა მინდა, ალბათ რაღაცა ძიფში ასეთი მონაცემების დახვეწა უდმიოდ მიმდინარეობს და მაინტერესებს, ბატონო, ასე ვითხრას, რა შეიძლება კიდევ გაკეთდეს, რომ ჩვენ უფრო ვთქვათ დათუნებული ვიყოთ ამ მონაცემებში,
უფრო სრულფასოვანი სურათი რომ მივიღოთ, ანუ
ხო, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ შეუძლებელია ამ მონაცემების ასე დაზუსტება, რომ არ ისეთი არ ეყარებოდეს საბოლოო ჯამში, როგორც მეთქი, რახან ამას სახელმწიფო აკეთებს, რა თქმა უნდა, მოსალოდნელია, რომ ყოველთვის ისინი პოლიტიკური შეხედულებები სტატისტიკაზე და ამიტომ ალბათ და ამიტომაც და იმიტომაც, რომ ზოგადად რა თქმა უნდა ძალიან სუბიექტურ მონაცემებს ვეხუნობით ამ შემთხვევაშიც, ბევრ შემთხვევაშიც, ხო, ანუ ადამიანები როგორ თვითონ როგორ უყურებენ, შეიძლება მაგალითად საერთოდ ვერ იხსენებენ რა მოიხმარეს ისეთ სიზუსტით, როგორც საჭირო არის და ასე შემდეგ. მაგრამ კიდე ერთ მნიშვნელოვანი რაღაცა არის, როდესაც ჩვენ მაინც უცხოეთ შევედაროთ რა იგი პარტიებზე, როცა არის საუბარი ჩვენ თვით ხაჭაპურის ინდექსზე, მაგრამ უფრო ხაჭაპურის ინდექსიც დაიბადა უფრო ცნობილი სხვა ინდექსიდან, ეს არის
ბიგმაკის ინდექსი, კი,
რომელიც ხშირად აჩვენებს რაღაცა, ვთქვათ, წორ რაღაცას, მაგრამ ხშირად არ აჩვენებს ამას. მაგალითად, ახლა რომ გადავხედე, ურუგვაი წერია მეორე თუ მესამე ადგილზე და სულაც არ აღნიშნავს ეს, რომ სინამდვილეში ურუგვაიში ასეთ მდიდარი ხალხი არის. და ეს მიდრეკილებებიც არის, ხო, ანუ მამის თქმამი და მიდრეკილებების ჩართვა სტატისტიკურ მონაცემებში, ვთქვათ, იმაზე დამოკიდებული, რამდენად აისახება ეს ყველაფერი, რამდენად უფრო სრულყოფილი იქნება, თუ რამდენად მეტი მოცვა იქნება,
აჰა,
აი რისი გაკეთება შეიძლება, ვთქვათ, რომ
დიახ,
დარწმუნებული ვიყოთ ამ.
დიდი მადლობა, ბატონო, გია გისმენთ, ბატონო, ასე დრო ცოტა დაგვრჩა და კიდევ მინდა რა.
ჩვენ მუდმივად მოკლედ კი პასუხებთ, მუდმივად ვცდილობთ, ესე ვთქვათ, ამ მიმართულებით მუშაობთ და მუდმივად ვცდილობთ, რომ მაქსიმალურად ის რაიმე ხარვეზები თუ არის, ესე ვთქვათ, მაქსიმალურად შევამციროთ ეს რისკები. მაგალითად, ბოლო წლებში ჩვენ გამოკვლევებში დავნერგეთ პლანშეტური კომპიუტერების გამოყენების ინტერვიუს ჩატარ გამხდარება, რაც გულისხმობს, რომ თუ ადრე ვთქვათ ინტერვიუერი მიდიოდა ქაღალდის კითხვით და ინიშნავდა მონაცემებს, დღესდღეობით ინტერვიუერები ყველა გამოკვლევაში, საქსტატის ყველა გამოკვლევაში მიდიან პლანშეტური კომპიუტერით. Да, ратом არის ეს პირველ რიგში კარგი, ну, ბევრი ფაქტორია.
ხო, ვიცი, მაგრამ
ხარისხის მიმართულებით, თქვათ, ინტერვიუს დროსვე, თუ იქ რაღაც შეუსაბამობა დაფიქსირდა მონაცემებში, პლანშეტი ატყობინებს ინტერვიუერს, რომ აქ რაღაც შეუსაბამობაა და ინტერვიუს აქვს საშუალება, რომ ინტერვიუს დროსვე გადაამოწმოს მონაცემებს.
ეს იგულისხმება, მე ვიგულისხმა ის, რომ იმ წუთას კონკრეტულ ადამიანს არ პასუხობენ შეკითხვას, არამედ შენ თვითონვე წერ პასუხს ან მონიშნავ. მარტო ხარ, ასე ვთქვათ, პლანშეტთან და უფრო მოწფელი ხარ ვიგულისხმა.
არა, პლანშეტზე ინტერვიუერი წერს მონაცემებს, ინტერვიუერს.
აა, მაინც მონაწილეობს, ხო, იმიტომ რომ სხვაგულებებში ეს ამას სხვა დატვირთვა აქვს.
ინტერვიუერს იყენებს პლანშეტს იმისთვის, რომ შეიყვანოს მონაცემები.
გასაგებია.
და ქაღალდზე აღარ წერს და როგორც თქვი, ესე ვთქვათ, ეს საშუალებას აძლევს, რომ პლანშეტი მაშინვე მიუთითებს თუ რაიმე შეუსაბამობა დაფიქსირდა. სხვა შემთხვევაში, როდესაც ქაღალდზე ავსებს ინტერვიუერ მონაცემს, თქვათ, იქიდან რომ წამოვა რამდენიმე დღის შემდეგ, ანუ
კვირის
შემდეგ შეიძლება გაირკვეს, რომ იქ რაღაც ხარვეზი იყო და შემდეგ უნდა ხდება და რესპონდენტთან მიბრუნება, ესე ვთქვათ.
ჩვენი აი ეს მსმენელი რუმინეთზე რომ გწერდა. ხო, რეპლიკაც და შეკითხვაც ისეთია, პოლიტიკური და შეფასებითი ხასიათი, მაგრამ მე სტატისტიკის ნაწილზე დაგისვამ შეკითხვას, მსმენელი კი გწერს. ხო და იმას აგრძელებს. თუ ჩვენთან 15%-ია სიგარების ზღარი, რუმინეთში კი 10, ხოლო 22 ამავე რუმინეთში აქ მოხვედრის მაღალი რისკის ქვეშა, იქ რისკთან ახლოს ყოფი. და ესაა მისი მონაპოვარი ბჭყალებში, ევროკავშირში ყოფნის 17 წლის თავზე. დიდი ვერაფერი თავმოსაწონებელი ჰქონია ევროკავშირსო. ჩემი შეკითხვა თქვენ, სტუმარს. შედარების შესაძლებლობა რამდენად დარდება? ეს თქვენ ბრძანეთ, რომ ეროვნულ ზღვარზე ზღვართან არის, ასე ვთქვათ, ზღვართან მიმართებით განისაზღვრაო. რამდენად შეგვიძლია შევადაროთ ეს 15% რუმინეთის 10%-ის ფარგლებში არის იქ მონაცემი სტატისტიკური
სიგარები? სანა ბატონი ვასილი,
3 წუთი დაგვრჩა, სულ გისმენთ ბატონია.
ბიჭო ვახსენეთ, და კი ბატონო ჩავიტევი, შევეცდები ჩავიტევი.
არა, ბატონი ვასილიც უნდა ჩაეტრიოს. ხო. გისმენთ.
შევეცდები, ერთ წუთში ჩავიტევი.
კი ბატონი.
ანუ ამას პასუხინა და ეს რუმინეთი იყო ერთ-ერთი ყველაზე ღარიბი ქვეყანა აღმოსავლეთ ევროპაში, პირველი და მეორე. როდესაც ვთქვათ, კომუნისტები გადავალდნენ ჩვენს და რუმინელებმა, რუმინეთის ეკონომიკას არ ქონდა ისეთი დიდი ყვარდნა, როგორც საქართველოს ეკონომიკას ქონდა. ეს აუცილებლად გასათვალისწინებელი ფაქტორია. ჩვენ დაახლოებით 80% ჩვენი ეკონომიკის დაუკარგეთ 90-იან წლებში, რაც არც ერთ ქვეყანაში არ მოხდა აქტიურად. მაგალითად, მოლდოვა ჩვენზე ღარიბი ქვეყანა იყო და ბევრი სხვა, საბჭოთა კავშირის რესპუბლიკებს შორის, მაგრამ მათ არ ჰქონდათ ასეთი უარდნა. ამაში არის საქმე, როგორც ჩვენთან მოხდა და ამიტომ მაგალითად ჩვენთან გასაგებია მოხდა.
მადლობა დიდი ბატონო ვასილ, გისმენთ რა, რამდენად პირდაპირ შეგვიძლია შევადაროთ ეს ორი მონაცემი?
ხო, აი როგორც აღნიშნე, სიღარიბე იზომება, ძალიან ბევრი მაჩვენებელი არსებობს სიღარიბის გაზომვის. როდესაც შედარებაზე ვსაუბრობთ, არ შეიძლება ერთი მაჩვენებელი შევადაროთ თქვა სხვა მაჩვენებელს, იმიტომ რომ როდესაც შედარებაზე ვსაუბრობთ, აბსოლუტურად ერთდაიგივე მეთოდოლოგია უნდა იყოს გამოყენებული. ახლა მონაცემის მიხედვით მე ვერ ხვდები რომელი მაჩვენებელზია საუბარი. რუმინეთსაც და ევროკავშირსაც თქვა რამდენიმე მაჩვენებლით ანგარიშობენ და აქვთ, და რომელი მაჩვენებელზია საუბარი, იმის მიხედვით უნდა, ესე ვთქვა, გაიცეს პასუხი. თუმცა ვთქვა, თუ ავიღებთ აი მსოფლიო ბანკის მიერ დადგენილ, ესე ვთქვათ, ზღურებს, შეგვიძლია ვთქვათ ამის მიხედვით შევადაროთ და ეს იქნება ვთქვათ
არ მაქვს ახლა ასე ზუსტად რომ ვთქვა საქართველოს რამდენია?
ვერ გეტყვით.
მსოფლიო ბანკის ზღურებით.
მსოფლიო ბანკის ზღურებით კი შემიძლია, მე მგონი წარმოღებული მაქვს. ხო, ვთქვათ, აი 10 შეთ
მანამდე მაყურებელს უპასუხებ, YouTube-ის მაყურებელს, სანამ იპოვნით კობა ბატონ კობას. ბატონო კობა, ისეთ ანუ მესმის რაღაც ცინიკურ იმას რეპლიკებს გვიზიარებთ YouTube-ზე და ერთი რომ ვაფასებ მაინც რომ გვისმენთ მიუხედავად იმისა რომ დაგეძინათ რომ რაღაცა პლანშეტ მოკლეთ რაღაცნაირად ისე ირონიზირებთ ამ ჩვენს გადაცემაზე და ნამდვილად არავინ ძალას გატანთ მაგრამ მაინც რახან გვეყურებთ მგონია რომ მაინც გაინტერესებთ და მადლობა ამისთვის გისმენთ ბატონო ვასილ წუთი დაგვრჩა
რა შეეხება უშუალოდ მონაცემებს ვთქვათ ბოლო მონაცემი 5.5%-ია სიღარიბე ეს ყველაზე სამზღვარზე ვისაუბრეთ ჩვენ საერთო შემთხვევაში ყველაზე მცირე ზღვის მიმართ 19% საშუალო ზღვის მიმართ ხოლო ყველაზე მაღალი ზღვარი რომელიც არის 6.85 დოლარი არის 45%. აჰა. ეს არის ყველაზე მაღალი სტანდარტით, ესე ვთქვა.
ხო, მესმის, რასაც ვწანებთ. ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ და უნდა დაგემშვიდობოთ ეს გაირბინა ამ ეთერმა. დიდი მადლობა ამ განმარტებებისთვის. მე ვეცადე რომ მაქსიმალურად მემეცადინა, ასე ვთქვა, სტატისტიკის საკითხში, ნაწილში. ერთ პატარა კითხვას დაგისვათ, მოკლე პასუხი მინდა. როდესაც უყურებთ და უსმენთ ამ სტატისტიკური მონაცემების გამოყენებას მედიის მიერ პოლიტიკოსების მიერ რამდენად პირიქით დიდი მადლობა ბატონო გრიგორის როგორც ახალებთ რას ფიქრობთ ხოლმე კომპეტენციის თვალსაზრისით
რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია მაჩვენებლების სწორი ინტერპრეტაცია ეს არის ძალიან
მნიშვნელოვანი
არა საძველი და ეს რა თქმა უნდა პირველ რიგში ჩვენი ინტერესია რომ ესე ვთქვათ პირველ რიგში ჟურნალისტები და ნებისმიერ სტატისტიკურ მონაცემის მომხმარებელი სწორად იყოს გარკვეული მეთოდოლოგიაში ჩვენ ამ მიმართულებით ვატარებთ სხვადასხვა შეხვედრებს ჟურნალისტებთან ვაცნობთ მეთოდოლოგიას ესე ვთქვათ ვაქვეყნებთ ჩვენ საიტზე მეთოდოლოგიურ სახელმძღვანელოებს სხვადასხვა ფორმატით ესე ვთქვათ რცელს
ანუ ხედავთ ნაკლოვანებებს
რა თქმა უნდა არს
სტატისტიკოს
ხშირად ხდება და ჩვენ მერე ჩვენ გვიწევს განმარტების გაკეთება იმიტომ რომ ხშირად ხდება რომ არასწორი ინტერპრეტაცია კეთდება მათი მაჩვენებლის
თუმცა
ჟურნალებში ძალიან ესე ვთქვათ უკეთესობა არის
ამ მომენტში
კი კი ბატონო გებძანეთ შეიძლება გავქთიშონ რადიოში
დიახ ეს დავამატებ ყოველთ რომ სტატისტიკის სამსახურის ვებსაიტზე ინტერნეტგვერდზე როგორც კიდე დაარქვით ძალიან ბევრი მონაცემი არის ძალიან ბევრი ვთქვათ ტექნიკური საშუალება არის იმისთვის რომ ბევრი რაღაცა აღმოაჩინოს ადამიანებმა მათ შორის ჟურნალისტებმა უბრალოდ სამწუხაროდ მისი მოხმარება არ ხდება ვთქვათ იმ დონეზე მე შემიდარებია სხვა ქვეყნის სტატისტიკის სამსახურის ვებსაიტებთან და მე თვითონ შე ჩვენი ევროჯობია თქო ჩვენ მეზობელი
ასე ასე კეთილი ძალიან დიდი მადლობა
მოხმარებაც უნდა ვისწავლოთ ამის
კი ბატონო და შეიძლება კიდე უფრო კომპეტენტურად დავსვათ თუნდაც ის კრიტიკული შეკითხვები უპირველესა ძალიან დიდი მადლობა ბატონო გია და დიდი მადლობა ჩვენ სტუმარს მოგზანებისთვის დრო დრო არ გვეყო რა თქმა უნდა
წარმატებებს გისურვებთ
ბატონი ვასილ წაქაძე საქსტატის სოციალური სტატისტიკის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი იყო რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი ამ რუბრიკით გემშვიდობით ერთი კვირით მე კი ხვალ შეგხვდებით დილის საუბრებში რონდელის სოფლიო რადარის დღეა ხვალოთ შაბათია ასე რომ დროებით და გამოყევით მადლობა ბატონო გია გამოყევით ინტერნეტში რადიო თავისუფლება წერტილი GE და ასევე სოციალურ ქსელებში
to gain in every every hope just seems to fade. You know there is no way when love turns to pain. Just one look and perfect smile, I ask you out, we took a ride. Since that day we've been going down and hit the ground now. I never thought you'd end up flying. Guess there's no use asking why, 'cause I don't need your love. I can do much better. But there's no sunshine, only rain. When every choice turns out the same, there's no one else to blame. When love turns to pain, like there's nothing more to gain, and every hope just seems to fade.